κι εγώ σε μια ηλικία που έχω πρεσβευτεί. Είχα έρθει στην εκκλησία 22 χρονών, αλλά τώρα είμαι 55, οπότε μεγαλώσαμε και αναγκαζόμαστε και έχουμε γυαλιά. Ο Θεός να μας ευλογεί. Ευχαριστώ τον Θεό για σας, γιατί καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια πνευματική από όλους σας. Ο Θεός να σας ευλογήσει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει κάθε φορά που απευθύνομαι σε αδελφούς να φέρνω την ευλογία του Κυρίου, γιατί πρέπει να ευλογούμε, λέει. Να μάθετε, λέει, να ευλογείτε. Και να ξεπεράσετε όλα σας τα προβλήματα, να έρθει η ειρήνη και η χαρά μέσα στην καρδιά σας, να βρείτε λύσεις στα προβλήματά σας. Και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολος ο καιρός, αδελφοί, είμαστε σε έσχατες μέρες και το καταλαβαίνουμε, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο διάβολος αγωνίζεται να μας καταβάλει. Είναι ένας αγώνας, ένας πόλεμος που γίνεται πνευματικός και πρέπει να τον παλέψουμε αυτόν τον πόλεμο. Δεν γίνεται να τον αποφύγουμε. Και επειδή δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε, θα πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα και στο τέλος να βγούμε νικητές. Αμήν, αδέλφια. Και η νίκη δεν προέρχεται από μας. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, αλλά τη νίκη θα την πάρουμε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στην επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους, θα διαβάσουμε το κεφάλαιο γάμα. Δεν ξέρω γιατί κατευθύνουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πιστεύω ότι κάτι θέλει το Πνεύμα το Άγιο να δώσει. Σελίδα 1008, κεφάλαιο γάμα. Διαβάζω όλο το κεφάλαιο, τώρα δεν ξέρω πού θα σταματήσουμε, πού θα επικεντρωθούμε, αλλά διαβάζω όλο το κεφάλαιο συνήθως, ώστε να υπάρχει το άκουσμα του λόγου, και αυτό είναι ωφέλιμο, πάντα είναι ωφέλιμο. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχίστερε άτροφην, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχτείτε αυτήν, αλλά ούτε τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τις εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολώ, δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολός παραϋπηρέτε για τον οποίον επιστέψατε, και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον, εγώ εφύτεψα, ο Απολός επότισε, αλλά ο Θεός ύψησε. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι ένα, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπον αυτού, διότι του Θεού είμεθα συνεργή. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ, κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομεί, διότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιο τούτο χρυσό, άργυρο, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτο, καλάμι, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται, και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου, οποίον είναι, εάν το έργο τεινός το οποίο επικοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού, και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τη θύρει των ναών του Θεού, τούτον θέλει θύρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Μη δί σας μην εξαπατάει αυτόν. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός, νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένο, ώστε συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών, και πάλιν ο Κύριος γνώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι. Ώστε μη δί σας μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Και θα ξεκινήσω με αυτό που λέει εδώ, ότι τα πάντα είναι δικά σας. Τα πάντα είναι δικά μας, αδελφοί, όταν εμείς τα διεκδικήσουμε. Τα πάντα είναι δικά μας όταν εμείς τα κρατήσουμε. Τα πάντα είναι δικά μας όταν εμείς αγωνιστούμε να διατηρήσουμε αυτά τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Γιατί αν δεν αγωνιστείς να τα διατηρήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις στο τέρμα με όλα στα χέρια σου. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ έχουμε όλες τις καλές προθέσεις, όλη τη δυνατότητα να πάμε στο τέλος και να μπούμε πλουσίως, υπάρχει περίπτωση κάποιος, δεν λέει ποιος, δεν λέει αν είσαι εσύ, αν είμαι εγώ, αν είναι κάποιος άλλος, δεν το λέει. Γιατί τι γίνεται, προσπαθεί να πείσει όλους τους ανθρώπους που έρχονται στην πίστη του Ιησού Χριστού ότι αγώνας είναι και αυτός ο αγώνας πρέπει να φτάσει μέχρι το τέρμα, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτά που κερδίσαμε και να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού πλουσίως. Τι σημαίνει πλουσίως? Να τα διατηρήσουμε όλα. Να μην τα χάσουμε, να μην χάσουμε ένα μέρος από αυτά, να μπορέσουμε ό,τι ξεκινήσαμε από την αρχή και να πάει προσθετικά. Αδελφοί, όταν μπήκαμε στην πίστη, δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέραμε ούτε το Λόγο του Θεού, ούτε για το Πνεύμα του Άγιου, ούτε για τα χαρίσματα, ούτε για εκκλησίες, ούτε για έργα, ούτε για αδελφούς. Δεν ξέραμε τίποτα. Ξέραμε μόνο ότι θέλουμε να σωθούμε. Αυτό ξέραμε. Και όταν μπήκαμε μέσα στην πίστη, άρχισε ο Κύριος να μας μαθαίνει πράγματα, να μας αυξάνει τη γνώση, να μας αυξάνει τις εμπειρίες πνευματικές, να μας δίνει χαρίσματα, να μας δίνει δυνάμεις, να μας δίνει έργο, να μας δίνει υπηρεσία, και αυτό σιγά σιγά προστίθετο το ένα πάνω στο άλλο. Δεν πρέπει, αδελφοί, τώρα σε αυτή την κατάσταση που είμαστε, γιατί είμαστε στις τέσσερις ημέρες, να το ξέρετε. Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε. Όλα γύρω δείχνουν ότι πλησιάσαμε. Από τα οικονομικά, από τα στρατιωτικά, από τα γεωπολιτικά, όλα δείχνουν ότι πλησιάσαμε. Σε λίγο βγάζουν το όριο των 200 ευρώ μετρητά. Από εκεί και πάνω θα πρέπει να είσαι με κάρτα. Μα θα μου πεις, ο παππούς και η γιαγιά που δεν ξέρουν να διαχειρίζεται την κάρτα, τι θα κάνει? Θα πρέπει να βοηθηθεί. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που κανένας δεν θα μπορεί να αγοράζει ή να πουλήσει, ή μη έχουν το χάραγμα. Άρα λοιπόν όλα μπαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα στρατιωτικά τι κάνουνε? Γυρνάνε γύρω από την Ιερουσαλήμ και γύρω από το Ισραήλ. Δεν σας κάνει εντύπωση που οι πολέμοι όλοι γύρω και όλοι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν γυροφέρει το Ισραήλ, τη Συρία, το Ιράν και όλα αυτά. Ρωσία, Αμερική, όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Αυτό τι σημαίνει, αδελφοί? Ότι κάτι γίνεται. Πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, πρέπει να είμαστε στο τέλος. Αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς? Ενώ καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζει η ώρα, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο δικός μας ρόλος. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει τη δική μας ευθύνη. Είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι για την ψυχή μας. Δεν είναι κανένας υπεύθυνος για τη δική σου ψυχή και κανένας υπεύθυνος για το αλλουνό την ψυχή. Έκαστος δούλος ενώπιον του Κυρίου ίσταται υπίπτη. Αδελφέ μου και αδελφή μου, μικρά μου αδελφάκια και μεγάλη μου αδελφή, ο καθένας είναι υπεύθυνος για την ψυχή του. Ο αγώνας που θα κάνει ο καθένας, ο πνευματικός, έχει να κάνει με την προσωπική προσπάθεια. Δεν θα σε πάω εγώ στον ουρανό, ούτε θα σε πάει ο αδελφός, ούτε ο άλλος αδελφός θα σε πάει. Και ας είναι μπροστάρης, και ας είναι υπεύθυνος, και ας είναι επίσκοπος, και ας είναι αυτός που σε μαθαίνει, δεν θα σε πάει αυτός μέσα στον ουρανό. Μόνος σου θα μπεις μέσα στον ουρανό και η δική σου προσπάθεια, ο δικός σου αγώνας, το δικό σου έργο απέναντι στα πράγματα του Θεού θα δείξει πραγματικά τη δική σου αξία. Ο καθένας εργάζεται το δικό του έργο. Ο καθένας οικοδομεί την πνευματική του ζωή. Ο καθένας στέκεται απέναντι στο Θεό και έκαστος δούλος έπροσθεν του Κυρίου αυτού ίσταται υπίπτη. Δεν σου λέει ότι δεν θα πέσεις. Δεν σου λέει ότι δεν θα είσαι αδύναμος. Αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που καταλαβαίνεις την κατάστασή σου, πρέπει να μάθεις να επιστρέφεις. Πρέπει να μάθεις να ταπεινώνεσαι. Πρέπει να μάθεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και εγώ είμαι, λέει, εκεί ο Κύριος για να σε βοηθήσω. Γιατί τον προσερχόμενο προς εμέ, εγώ δεν πρόκειται να τον βγάλω έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω σε κάποιον που έρχεται και μου λέει «Βοήθησέ με, Κύριε». Δεν ξέρω τι λέει στον Κύριο. Του λες «Βοήθησέ με, συγχώρεσέ με, καθάρισέ με, στήριξέ με». Είναι δυνατόν ο Κύριος να μας βγάλει έξω, αδελφοί? Ο άνθρωπος από τη στιγμή που αποφασίζει να πάει να μιλήσει στον Κύριό του, ο Κύριος ποτέ δεν βγάζει κανέναν έξω. Ήρθες, θα μείνεις. Μίλησες, θα σου απαντήσω. Ήρθες δίπλα μου, εγώ θα σε στηρίξω. Αυτή είναι η προσπάθειά του. Ό,τι μου έδωσε ο πατέρας, εγώ είμαι αποφασισμένος να τον αναστήσω εκείνη την ημέρα. Και πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα, λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι σε μένα, γιατί εγώ είμαι αποφασισμένος. Το πρόβλημα είναι στην καρδιά του καθενός, τι αποφάσεις παίρνει για τον εαυτό του. Να αποφασίσουμε να μπούμε στον ουρανό. Όλοι. Να μην μείνει κανένας κάτω. Να μην χάσει κανένας τον προσανατολισμό του. Να μην χάσει κανένας τον προορισμό του. Και πώς είναι δυνατόν κάποιος να χάσει τον προσανατολισμό του και τον προορισμό του? Όταν χάνει τον τρόπο που σκέφτεται το σωστό, αδελφοί. Δηλαδή, δεν σκέφτεται με σωστό τρόπο. Χάνει τον τρόπο τον ευθύ, γιατί υπάρχουν πράγματα που γίνονται στη ζωή του που παρεμβάλλονται στην καρδιά του και τον απομακρύνουν. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσεις τον προσανατολισμό σου. Και ειδικά μάλιστα όταν δεν κοιτάς μέσα σου και κοιτάς τους άλλους. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Σας παρακαλώ, λέει, αδέλφια, μην κοιτάτε σε εμάς. Εγώ το λέω με απλό τρόπο. Και το λέω, θα έλεγα, εξαπαλώνων ήχων. Δεν θα ήθελα να εμβαθύνω, γιατί μπορείς να εμβαθύνεις πάρα πολύ. Αλλά θέλω να το πάρουμε λίγο πιο επιφανειακά το πρώτο. Το ότι ο καθένας από εμάς, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, είναι δούλοι. Και ο κάθε δούλος τι κάνει? Μια υπηρεσία. Πήγε ο Θεός κοντά του και του λέει, θέλω να μου κάνεις αυτή τη δουλειά. Μπορείς να μου κάνεις αυτή τη δουλειά? Και λέει αυτός, ναι Κύριε, πολύ ευχαρίστω, να σου κάνω όποια δουλειά θέλεις. Μ' αγαπάς, λέει, παιδί μου? Σ' αγαπάω, Κύριε. Μπορείς να ποιμάνεις τα πρόβατά μου? Ναι Κύριε, να τα ποιμάνω, αλλά τι αλλά, παιδί μου, μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω, Κύριε. Ο καθένας δουλεύει όχι γιατί θα κερδίσει κάτι. Και κανένας από τους υπηρέτες, τους εργάτες, τους επισκόπους, αυτούς που υπηρετούν το έργο του Θεού, δεν κερδίζει κάτι οικονομικά, αδελφοί. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος ότι με τα δικά μου χέρια, εχείρες αυτές, λέει, υπηρέτησαν και ανθρώπους που ήρθαν μέσα στη συνάθρηση και μέσα στην εκκλησία. Δεν κέρδισα τίποτα. Ναι, μεν λέει ότι μπορεί κάποιος να τρώει από το πίμνιο ή να ζει από το πίμνιο, αλλά εγώ, λέει, δεν το μεταχειρίστηκα καθόλου. Γιατί θέλω να κάνω το Ευαγγέλιο αδάπονο. Αυτή ήταν η στάση του Αποστόλου Παύλου. Αλλά τι έκανε? Προσπάθησε να βάλει στη σωστή θέση τις καρδιές των πιστών. Ότι δεν πρέπει να στηρίζονται σε άνθρωπο, ούτε να βλέπουν την αδυναμία του αλουνού και να χάνουν τον προσανατολισμό τους. Γιατί ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Και το ξαναρωτάω, είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας? Θα σου ζητήσει εσένα ο Κύριος γιατί ο αδελφός σου δεν στάθηκε σωστά στο θέλημα του Θεού? Θα σου ζητήσει εσένα ο Κύριος γιατί ο εργάτης δεν σε κατεύθυνε σωστά? Ή θα σου ζητήσει εσένα, γιατί παιδί μου, από τη στιγμή που είχες στα χέρια σου το θέλημα του Θεού δεν το εκτέλεσες? Γιατί ο Θεός θα ανταμείψει τον καθένα κατά τα πεπραγμένα καθά έπραξε δια του σώματος, είτε καλό είτε κακό, εδώ κάτω στη γη. Γιατί? Γιατί η απόφαση που παίρνουμε είναι να δώσουμε θυσία ζωντανή τον εαυτό μας στον Κύριο, και γι' αυτό ο Θεός, για να μας βοηθήσει, μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο για να μας βοηθάει στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Ο άνθρωπος χάνει τον προσανατολισμό του. Χάνει την ειρήνη του, χάνει τη χαρά του, δεν έχει δικαιοσύνη, και ξέρετε, τέσσερα βασικά πράγματα μην τα χάσετε ποτέ. Δεν είναι εύκολο να τα διατηρήσεις. Γιατί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι ειρήνη και δικαιοσύνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Μην χάσετε ποτέ τη χαρά σας. Εάν χάσετε τη χαρά σας, να χτυπήσει καμπανάκι. Το έχω ζήσει μερικές φορές. Είναι στιγμές που δεν έχω χαρά και λέω παπ καμπανάκι. Λέω κάτι συνέβη. Κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Κάτι έγινε που δεν το έχω μεταφράσει σωστά. Ξέρετε, χανόμαστε στη μετάφραση μερικές φορές. Τι είπες? Δεν σε κατάλαβα. Ο καθένας έχει τον τρόπο να σου μιλάει. Και χάνεσαι στη μετάφραση. Άλλα σου λέει, άλλα καταλαβαίνεις. Και άλλες φορές δεν ακούμε και καλά. Άλλες φορές δεν δίνουμε σημασία. Και αν σας ρώταγα στο τέλος του κηρύγματος τι είπα, τα μισά θα καταλαβαίνετε ή το 1/3. Αλλά ξέρετε τι, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι φταίει ο άλλος για μας. Εμείς πρέπει να δώσουμε προσοχή στο θέλημα του Θεού και να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γιατί είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός, λέει, σας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να κατοικεί μέσα σας. Και επειδή είστε ναός του Θεού, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Ξέρετε γιατί είμαστε ναός του Θεού? Γιατί πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό. Γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε το θέλημά Του. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε παιδιά του Θεού. Και επειδή πιστέψαμε σε Αυτόν και θέλουμε να είμαστε παιδιά του Θεού, μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή είμαστε Υιού του Θεού, μας έδωσε το Πνεύμα του Υιού, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ, το οποίο μας βοηθάει να ισορροπούμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί να ξέρετε ένα πράγμα, εάν δεν δουλεύω με ειρήνη, με χαρά, με αγάπη και δικαιοσύνη τα πράγματα του Θεού, δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Θα σταματήσω κάπου στη διαδρομή. Εάν δεν έχω χαρά, δεν πάω. Ένα-δύο βήματα πέφτω κάτω. Εάν δεν έχω ειρήνη, το μυαλό μου τρέχει. Ξέρετε τι σημαίνει διαλογισμός, αδελφοί? Διαλογισμός είναι τρομερό πράγμα. Σου είπε κάποιος κάτι και αρχίζει και το σκέφτεσαι όλη μέρα. Γιατί νομίζετε οι άνθρωποι έχουν πάθει ψυχολογικά? Γιατί τις ίδιες σκέψεις τις κάνουν συνέχεια και δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Ηρέμησε, του λες. Μα μου είπε αυτό. Ηρέμησε. Δεν μπορεί να ηρεμήσει. Γιατί σκέφτεται το ίδιο πράγμα συνέχεια. Αλλά τι βοηθάει? Βοηθάει η ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη, λέει, του Θεού θα διαφυλάξει τους διαλογισμούς σας και τις καρδιές σας και θα σας δώσει τη δυνατότητα να επανέλθετε στο θέλημα του Θεού και να κάνετε το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις από μόνος σου, ούτε έχεις τη δυνατότητα να φέρεις ειρήνη. Οι άνθρωποι έχουν δικούς τους τρόπους να ηρεμούν και να φέρουν μια ισορροπία στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Εμείς έχουμε τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να μας ηρεμήσει, το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Και την προσευχή. Όταν θα έρχεστε στην προσευχή, να μην ζητάτε μόνο τα των άλλων, αλλά να σας βοηθάει ο Θεός να ισορροπήσετε μπροστά Του. Να σας δώσει ειρήνη, να σας δώσει χαρά, να σας δώσει αγάπη και δικαιοσύνη. Γιατί με αυτά τα τέσσερα πράγματα θα μπορέσετε να πάτε λίγο παρακάτω. Και ξέρετε, λίγο-λίγο και σπρώχνοντας θα φτάσουμε στο τέρμα. Δεν θέλω κανένα να μείνει κάτω και κανένα να μην μείνει κάτω τώρα που έρχεται ο Κύριός μας. Θα ήταν άδικο κάποιος να έχει κάνει έναν αγώνα 10 και 20 και 30 και 40 χρόνια για να κάνει το θέλημα του Θεού και να φτάσει στο τέρμα και να μην μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Καλύτερα να σε σπρώχνω, καλύτερα να σε σκουντάω, καλύτερα να σε ξεσηκώνω, παρά να σε αφήσω να μείνεις απ' έξω. Γιατί πρέπει να μπούμε όλοι, αδελφοί. Κανένας να μην μείνει πίσω. Γιατί κάναμε μια προσπάθεια και αυτή η προσπάθεια είναι σημαντική. Και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, αδελφοί? Η νοοτροπία, ο τρόπος που τα βλέπουμε. Και ξέρετε, όταν μιλάει για τους εργάτες, μιλάει για τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη θέση και τους παρακολουθούν όλοι. Και πραγματικά έχει να κάνει με τη συμπεριφορά, με τον τρόπο. Εκεί γίνονται τα μεγάλα προβλήματα. Ότι οι άνθρωποι που είναι από κάτω νομίζουν ότι επηρεάζονται από αυτούς που είναι μπροστά. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να τους βοηθάει όσους έχουν αποφασίσει να εργαστούν. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Θεού, να φτάσουμε όλοι μαζί στο τέρμα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι, ξέρετε, ενώ θα πρέπει να είστε ως προς τον καιρό διδάσκαλοι, ακόμα έχετε χρειά γάλακτος και ουχή στερεά στροφής. Είναι στιγμές, λέει, που ο άνθρωπος, ενώ θα έπρεπε να ξέρει τι πρέπει να κάνει, και δεν λέω τα εδάφια. Δεν μιλάω για τα εδάφια, αδελφοί. Δεν μιλάω για τη γνώση. Δεν με ενδιαφέρει η γνώση. Δεν ξέρω πόσα ξέρεις. Δεν ξέρω τι εδάφια ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει τι ξέρεις. Με ενδιαφέρει πώς συμπεριφέρεσαι. Με ενδιαφέρει τι κάνεις στη σχέση σου με τους αδελφούς. Με ενδιαφέρει πώς συμπεριφέρεσαι στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στον άντρα σου, στον αδελφό σου, στο φίλο σου, στο συνάδελφό σου. Με ενδιαφέρει τι κάνεις στην καθημερινότητά σου. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί είναι αυτό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να χτίσουμε τη ζωή μας σε γερά θεμέλια, αδελφοί. Δεν είναι τα εδάφια, γιατί τα εδάφια, αν δεν ξέρεις να τα δουλεύεις, δεν μπορείς να στηριχθείς πάνω. Αλλά άμα καταλάβεις πώς πρέπει να δουλέψεις το κάθε θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου και στερεωθείς, τότε θα χτίσεις ένα γερό θεμέλιο, θα χτίσεις μια γερή οικοδομή, στην οποία οτιδήποτε και αν έρθει δεν μπορεί να την κρεμίσει. Δεν ξέρω, ανεμοστρόβιλος αν έρθει τώρα, λέτε, να μπορεί να μας γκρεμίσει, να μπορεί να μας ρίξει κάτω. Κάτι θα φας, κανένα ξύλο στο κεφάλι, καμιά πέτρα από την πίεση, από την ένταση θα το φας. Αλλά δεν θα σε ρίξει κάτω, γιατί έχεις μάθει να προστατεύεσαι. Το πρόβλημα έρχεται. Η ανάγκη υπάρχει. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, εμείς παλιά λέγαμε δεν χωρίζουμε, και έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται στον άμβονα σημειώματα χωρισμού και διαζυγίου. Είναι δυνατόν? Πού φτάσαμε? Γιατί οι γυναίκες δεν κάνουν υπομονή? Γιατί δεν σέβονται τον άντρα τους? Γιατί δεν μπορούν να ταπεινώσουν τον εαυτό τους? Γιατί δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού? Γιατί οι άντρες δεν αγαπάνε τις γυναίκες τους? Γιατί κάθε φορά που έρχεται η ένταση και η ρήξη είναι πικρή προς αυτές? Γιατί η καρδιά μας δεν στέκεται στο θέλημα του Θεού? Γιατί είμαστε πιεστικοί στα παιδιά μας? Γιατί προσπαθούμε να τα μάθουμε πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς το θέλημα του Θεού και προσπαθούμε να τα φορτώσουμε με φορτία δυσβάστακτα ώστε να μην μπορούν να αντέξουν το θέλημα του Θεού? Βάζουμε και αυτό στο παιδί και το άλλο το παιδί για να γίνει σοφό, για να έχει γνώση, για να κάνει, για να είναι κάποιος μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά ξεχάσαμε ότι πάμε στον ουρανό, αδελφοί. Και ξέρετε, πρέπει να βάλουμε μια τάξη στη ζωή μας και στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δεν είμαστε για να μείνουμε εδώ κάτω, είναι για να φύγουμε, για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όσοι το έχουν καταλάβει, διατηρούν τις ισορροπίες μέσα στη ζωή τους με την οδηγία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτή είναι η διαφορά. Όσα και να ξέρουμε, εάν δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, είναι άσκοπο. Και έχω να σας κάνω ένα παραλληλισμό σε τρία βασικά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ναι μεν, αλλά να καταλάβετε λίγο τι είναι αυτό που αρέσει και δεν αρέσει στο Θεό. Ο Θεός όταν αποφάσισε να κάνει το θέλημά του και να επιτρέψει στους ανθρώπους να έρθει ένας βασιλιάς, ο πρώτος που ήρθε ο βασιλιάς, ο Σαούλ, ο οποίος δεν ήταν βέβαια στο θέλημα του Θεού, αλλά επειδή τον διεκδικήσανε, τον απαιτήσανε, τον ζητήσανε για να είναι σύμφωνος με τους υπόλοιπους λαούς, ο λαός αυτός, ο Θεός επέτρεψε να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος αρχικά τι ήτανε, ταπεινός. Μετά τι έγινε? Απιθής, υπερήφανος και εγωιστής. Πεισματάρης, ξέρετε, δύο χαρακτηριστικά είχε ο Σαούλ και του τάπλο Σαμουήλ. Ενώ λέει στην αρχή, είναι πολύ χαρακτηριστικό να το διαβάσετε εκεί στο Βασιλέον, στο Σαμουήλ αν θυμάμαι σωστά στο Β, αν το διαβάσετε λέει, όταν λέει σε κάλεσα δεν ήσουν ενώπιον των οφθαλμών σου ο μικρότερος, δηλαδή ταπείνωνε στον εαυτό σου, ξέρετε γιατί το λέει? Γιατί όταν του λέει σε κάλεσε ο Θεός να σε κάνει βασιλιά, λέει ο Σαούλ, ποιος είμαι εγώ, λέει, εγώ είμαι ο μικρότερος στις μικρότερες φυλής, η μικρότερη οικογένεια, ο μικρότερος από τη μικρότερη οικογένεια. Λέει, όταν σε κάλεσα να γίνεις βασιλιάς, δεν έλεγες ότι είμαι ο μικρότερος? Πώς έφτασες σε ένα σημείο τώρα να λες ότι εσένα δεν σ' ακούω? Πώς έφτασες σε ένα σημείο να μην υπακούς το θέλημα του Θεού? Πώς έφτασες στο σημείο να λες, έλα δεν πειράζει τα μου, έλα να με χρήσεις, έλα να με ευλογήσεις για να συνεχίσω να κάνω το έργο για να μην φύγουν όλοι από δίπλα μου? Πώς φτάνει σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος, αδελφοί, από την ταπείνωση να φτάνει στον εγωισμό και την υπερηφάνεια? Γι' αυτό του λέει ο Σαμουήλ ότι το πείσμα, λέει, και η απήθεια είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Άρα σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής του ο άνθρωπος αυτός, από ταπεινός που ήταν αρχικά, είχε ξεφύγει τελείως και είχε πεισματώσει και είχε απηθήσει και είχε υπερηφανευτεί και δεν μπορούσε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και έρχεται ένας Δαβίδ μετά από αυτόν, ο οποίος τι έκανε, ο οποίος ήταν κατά το θέλημα του Θεού, αλλά αδελφοί, έκανε λάθη ο Δαβίδ. Είναι τρεις άνθρωποι, θα σας πω για τους τρεις αυτούς. Ο Σαούλ, ο Δαβίδ και ο Σολομώντας. Οι δύο, ο πρώτος και ο τρίτος, χάσανε την εξουσία, χάσανε τη βασιλεία. Στον πρώτο του πήρε τη βασιλεία και την έδωσε στον δεύτερο, στον Δαβίδ, και στον τρίτο έσχισε τη βασιλεία και τη μοίρασε στους ανθρώπους που ήταν από κάτω του. Πήρε ένα δούλο και του έδωσε μια βασιλεία, πήρε το γιο του, το Ροβοάμ, του έδωσε τη βασιλεία τη μία και τις υπόλοιπες τις μοίρασε σε έναν άλλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί, αδελφοί, εάν δεν καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας απέναντι στο Θεό, δεν θα μπορέσει ο Θεός να μας ευλογήσει. Δεν κάνουμε εμείς το έργο του Θεού. Ούτε εμείς είμαστε αυτοί που θα δώσουμε τις κατευθύνσεις. Τις κατευθύνσεις τις δίνει ο Κύριος, αμήν αδελφοί. Την οδηγία τη δίνει ο Θεός. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί απέναντι στα πράγματα του Θεού και να παραμένουμε ταπεινοί απέναντι στα πράγματα του Θεού, γιατί αν δεν το καταλάβουμε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια, θα υπάρχει ρήξη. Και αν υπάρξει ρήξη, δεν ξαναεπιστρέφουν τα πράγματα πίσω. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, το γυαλί δεν ξανακολλάει εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξανακολλήσεις τις σχέσεις των ανθρώπων. Θα παραμείνει μία χαρακιά, μία πληγή θα αφήσει ένα σημάδι. Χαρακώθηκες κάπου, θα σου αφήσει ένα σημάδι. Το βλέπεις σε όλη σου τη ζωή. Και λες, εδώ είχα χτυπήσει, εδώ είχα ένα τραύμα, εδώ μου είχε κοπεί από ένα μαχαίρι ή ξέρω εγώ, κάτι με χτύπησε. Το αφήνεις σημάδι μέσα στη ψυχή σου. Και κάθε πληγή πνευματική σου αφήνει σημάδι. Τα σημάδια μένουν, αδελφοί, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τις πνευματικές πληγές, ώστε να μπορέσουμε να μην έχουμε πολλά σημάδια, αλλά να είμαστε χωρίς κοιλίδα, χωρίς τυριτίδα, χωρίς τον διούτον, αλλά να είμαστε άγιοι και άμωμοι. Τι σημαίνει? Προστατεύω τον εαυτό μου. Πώς προστατεύω τον εαυτό μου? Ο Δαβίδ το είχε αυτό, αδελφοί. Και ξέρετε, ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, δεν λέει κανείς ότι δεν έκανε λάθη, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ταπεινωνότανε εύκολα. Και όταν ταπεινωνότανε εύκολα, επέστρεφε στο θέλημα του Θεού και έλεγε ήματον. Δηλαδή, ναι, έκανα λάθος. Δεν ήταν αυτός που έλεγε, δεν πειράζει, άστο για αργότερα, θα το αναλάβει ο Θεός ή δεν το παραδέχομαι. Παραδεχόταν ακριβώς μετά από το πρόβλημα, παραδεχόταν όταν έρχονταν κάποιος και του έλεγε, εδώ αδελφέ έκανες λάθος, γιατί ήταν αδέλφια και αυτοί μεταξύ τους, εδώ έκανες λάθος Δαβίδ, έσκυβε το κεφάλι και έλεγε ήματον. Είναι ο μόνος που ήταν ανοιχτό βιβλίο σε όλους. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να γράφει βιβλία για την ψυχή του, για την καρδιά του, για τη σκέψη του, για την αμαρτία του. Ο μόνος που έγραψε ψαλμούς και λέει και έλεγε την αμαρτία του ήταν ο Δαβίδ, αδελφοί. Και το διαβάζαν όλοι. Ήμαρτον, το πονηρό ενώπιόν σου έπραξα. Προσεύχομαι όλη μέρα. Καλό ήταν ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω το θέλημά σου. Και αυτό το έγραφε σε ψαλμό. Και το διαβάζανε και οι άλλοι. Μα Δαβίδ, είσαι βασιλιάς και έχεις μάθει να ταπεινώνεσαι. Από την αρχή, λέει, το έμαθα αυτό. Ξέρετε πότε το έμαθε ο Δαβίδ? Όταν αποφάσισε να φέρει την Κιβωτό, έκανε μία κίνηση και από εκεί φάνηκε η καρδιά του ανθρώπου αυτού. Γι' αυτό λέει ο Θεός, βρήκα Δαβίδ το του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Τι σημαίνει θα κάνει όλα τα θελήματά μου? Θα του λέω να κάνει κάτι και ας μην το μπορεί, θα το κάνει. Και ας μην το θέλει, θα το κάνει. Και ας μην έχει τη δυνατότητα, θα το κάνει. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι καμιά φορά μπορεί να γκρινιάζουμε στο Θεό, αλλά άμα στο τέλος αποφασίσουμε να το κάνουμε, κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όπως έλεγε στην παραβολή με τους δύο γιους. Πήγε ο πατέρας, λέει, στον έναν και του λέει, θα πας παιδί μου στο χωράφι να βοηθήσεις. Και λέει ο πρώτος, ναι, θα πάω. Αλλά δεν πήγε ποτέ. Και λέει το δεύτερο, θα πας παιδί μου να βοηθήσεις. Και λέει ο δεύτερος, δεν μπορώ πατέρα, δεν έχω τη δυνατότητα, είμαι κουρασμένος, έχω δουλειές, άσε με τώρα, δεν μπορώ να ασχοληθώ. Στο τέλος όμως κάθισε και σκέφτηκε, αφού ο πατέρας μου κουράζεται για μένα, έχει φτιάξει μια οικογένεια, κάνει μια προσπάθεια, γιατί να μην τον βοηθήσω τον άνθρωπο. Κάθισε και το σκέφτηκε και του δόθηκε ο χρόνος να το σκεφτεί. Και μας δίνεται ο χρόνος να σκεφτούμε αν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και αν θέλουμε να υπηρετήσουμε σωστά. Αν θέλουμε να μετανοήσουμε, θα δώσω χρόνο σε αυτήν, λέει, να μετανοήσει. Τι σημαίνει? Ακόμα και στην Ιζάβελ. Έδωσε χρόνο επιστροφής, χρόνο μετανοίας. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι ποτέ ο Θεός, εάν σε αγαπάει, δεν σε αφήνει με το πρόβλημά σου. Θα σου δώσει χρόνο να επιστρέψεις. Θα σου δώσει χρόνο να μετανοήσεις. Θα δημιουργήσεις συνθήκες εκπαίδευσης ώστε να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Γιατί αν η καρδιά μας δεν μπορεί να το αποδεχτεί, πρέπει ο Θεός να έρθει μπροστά σου και να σου πει, παιδί μου, αυτό πρέπει να κάνεις. Θες να το κάνεις και πρέπει να αποφασίσεις. Γιατί η απόφασή μας κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Δεν είναι η γνώση ή η άγνοια. Η απόφαση που παίρνουμε μπροστά στο θέλημα του Θεού κάνει τη διαφορά στη σχέση μας με το Θεό και αν θα μας ευλογήσει ο Θεός ή δεν θα μας ευλογήσει. Και έρχεται ο Δαβίδ και μεταφέροντας την Κιβωτό, τι κάνει? Δίνεται τη στολή του, τη βασιλική, κάτι που δεν το έκανε ο Σαούλ, ούτε το έκανε ο Σολομώντας. Αυτό πρέπει να τους το παραδεχτούμε. Ο Σολομώντας ενεδιότανε στολή καθημερινά, πλούσια, φανταχτερή, τα φαγητά του ήταν καθημερινά πλουσιοπάροχα, τους είχε βάλει όλους σε σειρά. Ξέρετε η προσευχή του Σολομώντα τι ήτανε? Δώσε μου σοφία και σύνεση. Εμείς καμιά φορά το παίρνουμε σαν μεγάλη ευλογία να μας δώσει ο Θεός σοφία και σύνεση. Αλλά η σοφία και η σύνεση που πήρε ο Σολομώντας, αδελφοί, ήταν γνώση ανθρώπινη. Ήταν η σοφία η ανθρώπινη. Μπορούσε να κρίνει ανάμεσα σε ένα πρόβλημα και σε ένα άλλο, γιατί διέκρινε τη διαφορά. Δεν είχε να κάνει με πνευματική κατάσταση τόσο, όσο με σοφία ανθρώπινη. με γνώση ανθρώπινη, και γι' αυτό έγραψε τόσες παροιμίες, έκανε τόσες αναφορές πάνω σε πράγματα, σε γεγονότα, τα οποία δείξανε πραγματικά τη σοφία, και είχε, λέει, εύρος πνεύματος. Δεν ήταν το πνεύμα του Θεού όπως είχε ο Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ είχε το πνεύμα το Άγιο, ήταν ένας προφητάνας. Ένας άνθρωπος ο οποίος προφήτευε δια του πνεύματος και οδηγούσε το λαό δια του πνεύματος του Αγίου. Του μιλούσε ο Θεός και εκτελούσε. Οδηγούταν από το πνεύμα το Άγιο. Ρώταγε το Θεό τι πρέπει να κάνει και του απαντούσε ο Κύριος. Κανένας από τον πρώτο ή τον τρίτο, τον δεύτερο του Δαβίδ δεν έκανε αυτή την κίνηση. Γι' αυτό χάσαν τον προσανατολισμό τους. Γιατί ο Νέμεν ένας θεώρησε τον εαυτό του ότι αξίζει που έγινε βασιλιάς, γιατί είναι ο πιο καλός, ο πιο δυνατός, ο πιο δυναμικός και αξίζει να είναι βασιλιάς και πείσμωσε στο λόγο του Θεού. Και ο άλλος μετά τον Δαβίδ ο Σολομώντας νόμιζε ότι η σοφία του και η γνώση του είναι αυτά που θα τον βοηθήσουν να κάνει το θέλημα του Θεού. Και τι έπαθε, σχίστηκε η βασιλεία του. Γιατί δεν έκανε το θέλημα του Θεού. Δεν τον βοήθησε η σοφία, δεν τον βοήθησε η γνώση. Ξέρετε τι είναι αυτό που έπαθε ο Σολομώντας, να σας πω λέει, τι λέει εδώ πέρα. Λίγο να το διαβάσω, αδελφοί, να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι αυτό που ζούσε ο Σολομώντας. Και έδωσε, λέει, ο Θεός εις το Σολομώντα σοφία και φρόνηση πολύ σφόδρα. Φρόνηση και σοφία. Γι' αυτό ερχόντουσαν όλοι να ακούσουν τη σοφία του. Δηλαδή, λες καμιά φορά, ποιο να επιλέξω τώρα από τους τρεις. Να επιλέξω αυτόν που είναι δυναμικός, να επιλέξω τον άλλον που ξέρει τα εδάφια ανακατοτά το ένα πίσω από το άλλο. Έχω δει αδελφούς να σου λένε εδάφιο, σελίδα, σημείο και που είναι μέσα στη γραφή. Και παθαίνω σοκ, λέω που τα θυμάται. Δηλαδή τα ξέρει όλα απ' έξω. Να επιλέξω αυτόν που έχει τη γνώση, να επιλέξω αυτόν που έχει την ικανότητα και τη δύναμη. Αυτόν που μπορεί να τα βάλει όλα σε σειρά και να σου πει κάνε αυτό, θα έχεις αυτή τη στολή, θα τρως αυτή την τροφή, θα φτιάξεις αυτό το ναό. Αδελφοί, ο Σολομώντας ήξερε να φτιάχνει οικοδομές, ήταν δηλαδή πολυτεχνίτης άνθρωπος, ένας άνθρωπος πανεπιστήμονας, έτσι πως λέει η γραφή. Και ξέρετε τι λέει, λέει «Και έδωκεν ο Θεός εις το Σολομώντα σοφία και φρόνηση πολύ σφόδρα και έκταση πνεύματος». Δηλαδή το πνεύμα του ήταν με έκταση, ασχολιόταν με όλα. Ένας άνθρωπος που ασχολιόταν με όλα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τα πάντα, αδελφοί. Θα σου πούνε από το πώς θα καθαρίσεις, μέχρι το πώς θα μαγειρέψεις, μέχρι το πώς θα χτίσεις το σπίτι σου, μέχρι το πώς θα το διακοσμήσεις, μέχρι το πώς θα διαβάσεις, μέχρι το πώς θα γίνεις καλά. Τα ξέρουν όλα. Είναι αυτός που τα ξέρει όλα. Υπάρχουν αυτοί που τα ξέρουν όλα. Ναι, ξέρω όλες. Εμείς τα ξέρουμε όλα, αδελφοί. Ένα πράγμα καταλάβαμε. Ότι δεν τα ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Ένα πράγμα έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρετε τι ξέρουμε? Ότι κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, κατά μέρος το ξέρουμε ό,τι ξέρουμε, γιατί όταν θα έρθει το τέλειο, γιατί για μας δεν είναι τέλειο εδώ, δεν έχουμε έκταση πνεύματος και νόηση και ικανότητα ανθρώπινη εδώ κάτω. Γιατί είμαστε άνθρωποι του Θεού και αυτό που μας διακρίνει δεν είναι η ικανότητά μας η ανθρώπινη, δεν είναι η δυναμική μας, δεν είναι η προσπάθειά μας, αλλά είναι το θέλημα του Θεού και η ταπείνωση που έχουμε απέναντι στο θέλημα του Θεού. Γιατί και να μην ξέρω κάτι, θα με οδηγήσει ο Θεός και θα με φωτίσει. Γιατί ο Δαβίδ είχε αυτή την ταπείνωση. Κύριε, να επιτεθώ στους Φιλιστέους. Ναι, να πας να επιτεθείς. Και τώρα το έμαθα, Κύριε. Με την πρώτη φορά που μου είπες να πάω, τώρα ξέρω πώς να το κάνω. Να πάω να επιτεθώ στους Φιλιστέους ξανά όπως ξέρω που επιτέθηκα προηγουμένως. Όχι, να μην πας. Μα γιατί μου το χάλασες τώρα, Κύριε? Εγώ νόμιζα ότι τα ήξερα. Ήξερα πώς γίνεται, πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι, πώς πρέπει να μιλάω, τι πρέπει να κάνω. Νόμιζα ότι το ήξερα. Όχι, παιδί μου, λέει, δεν ξέρεις τίποτα. Θα ρωτάς εμένα. Και αν ρωτάς εμένα, τότε θα σου λέω τι πρέπει να κάνεις για να ευωδούσε μες στην οδό σου. Μπορούμε να ρωτάμε τον Κύριο, θα έλεγα στα πάντα. Κύριε, είμαι ικανός να κάνω αυτό που μου λες? Βοήθησέ με να το κάνω. Έχω τη δυνατότητα ή πιστεύω ότι την έχω? Γιατί εάν μόνο πιστεύω ότι την έχω, στο τέλος θα φτάσω και θα χάσω ακόμα και ό,τι εργάστηκα. Αλλά αν δεν πιστεύω στον εαυτό μου και πιστεύω στον Κύριο, γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να εκτελέσετε, στο τέλος τι θα λέμε? Αφού είμαι έξυπνος. Αφού τα κατάφερα. Αφού είμαι δυναμικός άνθρωπος. Αφού έχω γνώση, έχω διαβάσει τη γραφή. Αφού μπορώ και τα καταφέρνω. Αυτό θα λέμε. Όχι. Αχρίοι δούλοι είμαστε. Ό,τι και να μας βάλεις, άχρηστοι είμαστε. Δεν θα το κάνουμε όπως θα έπρεπε να το κάνουμε. Θα έχουμε ατέλεια. Εδώ, Κύριε, εσύ έφτιαξες τον κόσμο και τον άνθρωπο και είπες για τα δικά σου έργα λίαν καλώς. Δηλαδή δεν είναι τέλειο. Πότε θα είναι τέλειο? Αργότερο, όταν θα φτιάξω το τέλειο. Όταν θα φτιάξω τον νέο ουρανό και τη νέα γη που θα είναι τέλεια. Τώρα τι είναι? Χωρίς τελειότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει τελειότητα. Δεν γίνεται. Είμαστε άχρηστοι και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος, γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω πώς να σου μιλήσω, αδελφέ μου. Αν έρθεις μπροστά μου και μου πεις, πες μου τι θέλει ο Θεός από μένα, δεν θα σου πω. Εάν έρθεις μπροστά μου και μου πεις ποιο εδάφιο αντιστοιχεί στη δική μου περίπτωση, δεν θα μπορώ να σου πω. Μόνο αν με φωτίσει ο Θεός και σου μιλήσω δια Πνεύματος Αγίου και σου ανοίξω την καρδιά και καταλάβεις τι θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία, αδελφοί. Γι' αυτό ερχόμαστε στο κήρυγμα του Λόγου. Γι' αυτό ερχόμαστε και προσευχόμαστε αυτοί που ανεβαίνουν στον άμβονα να μιλήσουν για Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά μας, γιατί μόνο τότε μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις και λύσεις και να μπορέσουμε να περπατήσουμε και να χτίσουμε τη ζωή μας με ασφάλεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό έρχεται ο Δαβίδ και ταπεινώνεται μπροστά σε όλους. Ταπεινώνεται βγάζοντας τα ρούχα του, χορεύοντας μπροστά στις δούλες, και έρχεται η γυναίκα του και του λέει: τι ωραίος ο βασιλιάς που ήταν, που ταπεινώθηκε μπροστά στις δούλες. Και απαντάει ο Δαβίδ: και στις δούλες θα ταπεινωθώ και σε όλους θα ταπεινωθώ, γιατί μπροστά στον Κύριό μου ταπεινώθηκα. Αυτό της απαντάει. Γιατί κατάλαβε ο Δαβίδ ότι ο μόνος που μπορεί και πρέπει να ταπεινωθεί είναι ο Κύριός του. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δεν υπάρχει αξία σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό όταν έρχεται ο Θεός στο Σολομώντα και του λέει ο Σολομώντας, δώσε μου σοφία και κάνε ευλογία, Κύριε, ήταν ωραία. Αλλά όταν μετά τη δεύτερη φορά ξαναήρθε, δύο φορές τον επισκέφθηκε το Σολομώντα. Όταν έχασε τον προσανατολισμό του, ο Σολομώντας, ξέρετε τι του είπε ο προφήτης. Ήρθα, λέει, δύο φορές, του απαντάει ο Θεός, και ενώ θα έπρεπε σε αυτές τις δύο φορές που σε επισκέφθηκα να έχεις αλλάξει τρόπο και συμπεριφορά, εσύ δεν έκανες τίποτα. Αυτό του λέει. Δύο φορές, λέει, ήρθα. Θα πρέπει να έχεις ταπεινωθεί, να έχεις καταλάβει ότι εγώ είμαι, εγώ σε έχω κάνει, εγώ σε έχω στήσει, εγώ σου έχω πει τι πρέπει να κάνεις. Δεν είναι δικό σου το έργο. Και τι θα πρέπει να κάνεις? Να κάνεις αυτό που σου είχα πει. Ξέρετε, δεν το έκανε ποτέ. Έλεγε στο Δευτερονόμιο τον τρόπο του βασιλέως. Δεν ξέρω πώς δουλεύει ο Θεός. Πριν πάνε μέσα στην βασιλεία, μέσα στη γη της επαγγελίας, είχε σημειώσει σε ένα κομμάτι τον τρόπο του βασιλέως. Μα αφού δεν ήθελε βασιλιά ο Θεός, γιατί είχε σημειώσει τον τρόπο του βασιλέως? Γιατί ήξερε ότι με το που θα μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας θα τον αρνηθούν και θα ζητήσουν βασιλιά. Και είχε προκαταλάβει τη διαδικασία ώστε να μπορέσουν αυτοί που θα μπουν πάνω στη βασιλεία να έχουν μία μπροσούρα. Σου λέει, θα κάνεις το λάθος, αλλά θέλω τουλάχιστον να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Τι καλό Θεό που έχουμε, αδελφοί. Ξέρει ότι κάνουμε λάθη και έρχεται να μας προκαταλάβει ότι στην κατάσταση της αδυναμίας μας, του λάθους μας, τουλάχιστον πρέπει να είμαστε έτσι. Να πάρεις, λέει, το αντίγραφο που είναι στους ιερείς, να το κάνεις ένα αντίγραφο, να το έχεις δίπλα σου, να το διαβάζεις. Μην πληθύνει ο βασιλιάς για τον εαυτό του πολλές γυναίκες. Πόσες πήρε ο Σολομώντας? Χίλιες. Δεν του φτάνει μία. Ξέρετε, στη ζωή μας, ό,τι και να έχουμε ζήσει, μία γυναίκα αγαπάμε. Κανένας από αυτούς που πήρε πολλές γυναίκες δεν αγάπησε όλες. Μία αγάπησαν. Όλοι οι άντρες αγαπήσανε μία. Αυτή τη γυναίκα που μας έβαλε ο Θεός δίπλα μας, αυτή να την αγαπάμε μέχρι το τέρμα. Και όχι να λέμε δεν είσαι από το Θεό ή δεν σε έβαλε ο Κύριος. Αυτόν που έβαλε δίπλα σου ο Θεός, αυτόν να αγαπάς μέχρι το τέλος. Μα δεν μπορώ να ζητάς από την προσευχή ο Θεός να σε ευλογήσει, να αλλάξει η καρδιά σου. Μα δεν γίνεται. Η καρδιά μου θα αλλάξει. Μα δεν μπορεί να αλλάξει η καρδιά μου αν δεν αλλάξει αυτός που έχω απέναντί μου. Αδελφοί, δεν πάει έτσι στα πνευματικά. Δεν αλλάζει ο άλλος για να αλλάξω εγώ συμπεριφορά. Αλλάζω εγώ συμπεριφορά για να μπορώ να ανταπεξέρχομαι στη συμπεριφορά του άλλου. Κύριε, βοήθησε την καρδιά μου. Βοήθησε το μυαλό μου να σκέφτομαι σωστά, να συμπεριφέρομαι σωστά. Γιατί το λάθος φέρνει λάθος, το πρόβλημα φέρνει πρόβλημα, Ο θυμός φέρνει θυμό και η οργή φέρνει οργή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε εμείς είναι ο θυμός μας, τον οποίο δεν έχουμε αποβάλει, αδελφοί, να το ξέρετε. Ο χριστιανός έχει μια προτροπή από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Αφαιρέσατε, λέει, το θυμό, την οργή, έχεις αφαιρέσει το θυμό. Εμένα, αν μου κάνεις έτσι ή μου φωνάξεις απότομα, φουντώνω. Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας, ποιο είναι το κουμπάκι του, αλλά άμα με αφήσετε και σας πιάσω το κουμπάκι, όλοι θα έχετε γίνει για έκρηξη. Δεν ξέρω που εκρήγνησε. Ο καθένας έχει ένα σημείο έκρηξης. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κουβαλάει από μικρός. Δηλαδή, γι' αυτό λέει η Γραφή στους γονείς, μην παροργίζετε τα τέκνα σας. Αυτό που κάνουν οι ψυχολόγοι και σου ψάχνουν τη ζωή σου από παλιά, το κάνουν γιατί έχουν μια αλήθεια. Είναι αυτό που έκανε ο Σολομώντας, κατάλαβε, είχε εύρος πνεύματος και κατάλαβε τη διαδικασία. Αλλά εμάς ο Λόγος του Θεού μας ενημερώνει για αυτά με πνευματικό τρόπο. Και μας λέει, δεν χρειάζεται να μάθεις τι πρέπει να κάνεις, σου λέω αυτό κάνε. Δεν χρειάζεται να σου το εξηγήσω, εξήγησε το μου Κύριε, γιατί? Γιατί δεν πρέπει να φέρνω το παιδί μου στα όρια του να εκνευρίζεται? Γιατί δεν πρέπει να το κάνω να οργίζεται? Γιατί δεν πρέπει να το κάνω να θυμώνει? Γιατί το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμό του, αδελφοί, δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν έχει τη λογική να διαχειριστεί το θυμό του. Εσύ σαν μεγάλος, άμα σε θυμώσουνε, μπορεί να σκύψεις το κεφάλι, να μην μιλήσεις και να κρατήσεις την αναπνοή σου για λίγο και να μην πεις τίποτα. Το παιδί όμως, αν το κάνει αυτό, μέσα του δημιουργείται πληγή. Και αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Το κουβαλάει μια ζωή και γι' αυτό αργότερα, όταν μεγαλώνει, δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα. Του φώναζε ο μπαμπάς και όταν ακούει φωνές, εκνευρίζεται. Του μιλάγανε απότομα ή το υποβιβάζανε και όταν κάποιος του μιλήσει απότομα ή το υποβιβάζουν, εκνευρίζεται. Ενοχλείται, δεν μπορεί, αντιδράει. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να μάθουμε τα πράγματα του Θεού εδώ και να είμαστε ταπεινοί. Μπορεί να έχουμε μυαλό, να έχουμε γνώση, να έχουμε σύνεση, αλλά στο αποτέλεσμα είναι, στο χτίσιμο είναι η προσπάθεια. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε κακά αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί πρέπει να αφαιρέσουμε από πάνω μας οργή, θυμό, θα πρέπει να αφαιρέσουμε υπερηφάνεια, θα πρέπει να αφαιρέσουμε εγωισμό, γιατί μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Οι χωρισμοί και οι τσακωμοί από πού προέρχονται, αδελφοί? Από το καλό? Ή επειδή είμαστε καλοί χριστιανοί? Ή επειδή διαβάσαμε τη Γραφή και είμαστε 10 χρόνια, 15 χρόνια και 20 χρόνια και τσακωνόμαστε? Γιατί τσακωνόμαστε? Γιατί κάποιος μας έπιασε το κουμπάκι μας. Και επειδή έχω ένα κουμπί, κάποιος κατάλαβε ότι το γύρισε. Και επειδή ο άντρας σου ή η γυναίκα σου ή το παιδί σου ζει μαζί σου και καταλαβαίνει ποιο είναι το κουμπί σου, καταλαβαίνει τα όρια σου, γιατί να ξέρετε ότι τα παιδιά από μωρά διαχειρίζονται τα όρια του χαρακτήρα μας. Να το ξέρετε. Καταλαβαίνουν. Μπορεί να τα θεωρούμε μωρά, αλλά διαχειρίζονται τα όρια μας. Τι κάνει το μωρό? Κλαίει. Και σου λέει, άμα κλάψω με αυτή τη φωνή, θα έχει η μαμά μου να με ταΐσει. Και τι κάνει? Έχει μια συγκεκριμένη φωνή για το φαΐ. Έχει μια συγκεκριμένη φωνή για την κρίνια. Έχει μια συγκεκριμένη φωνή για την βόλτα. Όταν θέλει να πάει βόλτα, έχει άλλο κλάμα. Όταν θέλει να φάει, έχει άλλο κλάμα. Και όταν θέλει να τσακωθεί με τη μάνα του ή τον πατέρα του, έχει άλλο κλάμα. Γιατί το έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει τα όρια μας. Και σου λέει ότι αν εγώ επιμείνω, θα έρθει να με πάρει αγκαλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι μωρό, αδελφοί. Και επειδή το μωρό καταλαβαίνει, πόσο μάλλον εμείς. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε νόηση, πρέπει να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα όρια μας. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, να σας πω κάτι. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά η προσπάθεια αυτή πρέπει να βρει τον καθέναν στον αγώνα. Πρέπει να χτίσεις τη ζωή σου σωστά. Πρέπει να στήσεις τον εαυτό σου με ασφάλεια, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πράγματα με την πνευματική κατάσταση που σε έβαλε ο Θεός. Γιατί ο Θεός μας έδωσε ένα πνεύμα Άγιο να είναι μέσα μας, αδελφοί. Και να σας πω και κάτι, εγώ έχω μια νοοτροπία. Καμιά φορά λέμε να πούμε στον Κύριο να έρθει η δύναμή του, να ανοίξει ο ουρανός, να κατέβει η παρουσία του, να πληρωθούμε με πνεύμα Άγιο. Να σας πω μια αλήθεια μου. Δεν ξέρω πόσο θα την δεχτείτε. Αλλά από τη στιγμή που ένας χριστιανός έχει ήδη πνεύμα Άγιο, δεν έχει λογική να ζητάει το πνεύμα το Άγιο να έρθει να τον ενισχύσει. Τι πρέπει να κάνει? Να πληρωθεί με πνεύμα Άγιο. πρέπει να αφήσει τον εαυτό του να πληρώνει τον Πνεύμα Άγιο. Δεν πρέπει να ζητάει αυτός που έχει Πνεύμα Άγιο να έρθει δύναμη απ' έξω να τον ενισχύσει, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει την ικανότητα να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο. Πρέπει όταν θα γονατίζω να έχω την ικανότητα να πληρώνουμε αμέσως. Αν θέλω μισή ώρα, τρία τέταρτα ή μία ώρα για να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, σημαίνει ότι για αυτή τη μισή ώρα, για αυτά τα τρία τέταρτα, για αυτή τη μία ώρα, το μυαλό μου τρέχει αλλού. Η καρδιά μου δεν με αφήνει να ησυχάσω. Και πάω στον Κύριο και του λέω: συγχώρεσέ με από την αμαρτία μου, βοήθησέ με στο πρόβλημά μου, ανέλαβε το παιδί μου, ανέλαβε τον άντρα μου. Μέσα στο μυαλό μου είναι όλα και δεν μπορώ να ησυχάσω. Ποιο είναι αυτό που θα μου φέρει ειρήνη? Όταν τα αφήσω όλα στα πόδια του Κυρίου, ελάτε σε μένα όλοι οι φορτωμένοι και οι κουρασμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αφήστε το βάρος σε μένα και πάρτε το δικό μου ζυγό, γιατί είναι ελαφρύς και καλός. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι και ο Σολομώντας έχασε τον προσανατολισμό του, γιατί διεκδίκησε τη σοφία του Θεού, δηλαδή διεκδίκησε γνώση και σοφία, ο Σαούλ διεκδίκησε την υπεροχή, αλλά ο Δαβίδ τι διεκδίκησε? Το έλεος του Θεού. Καλύτερα να πέσω στα χέρια του Θεού, στο έλεος του Θεού. Και ποιον αγάπησε ο Θεός πιο πολύ? Τον Δαβίδ, αδελφοί. Ποιον στερέωσε στον αιώνα τη βασιλεία? Τον Δαβίδ. Τον ταπεινό, τον άνθρωπο που κατάλαβε τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να περπατήσει και πώς ακούει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή. Το Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αμήν.